fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin liturgjik të 3 majt, kisha katolike përkujton Shën Filipin dhe Shën Jakun apostuj. Ungjilltarët Mateu, Marku e Luka kur flasin për Filipin, shenojnë emrin dhe vendlindjen Betsaida. Tek Gjoni ungjilltar gjej më shumë të dhëna mi personalitetin e Filipit për të cilin shenohet se ishte mik i Bartolomeut. Nërfimin e shumëzimit të mrekullueshëm të bugëve nga ana Jezusit, është pikrisht Filipi ai, të cilit Jezusi i bën pyetjen: "Ku do të blejmë bukë që këta njerëz mund të hanë?" Filipi nuk e kupton domethënien e pyetjes së Jezusit, e pasi ka hedhur një sy turmës përgjigjet: 200 denar bukë mjaftojnë për t'i dhënë asnjë thrime secilit prej tyre.
Ngafësia në të menduar e Filipit bie posaçërisht në sy në njoftimin e funit ungjillor që kemi për të. Në darkën e mbrëmi, Jezusi u flet apostujve të vet për fshehësinë e misterit trinitar. Filipi varfër i apret kshkurt: "Zot, tregon na atin e na mjafton." Nuk dim se si vjo jeta e Filipit, ashtu si nuk kemi asnjë të dhënë mbi vdekjen e tij. Sipas traditës, thuhet se vdiqi kryqëzuar në Gerapoli në kohën e perandorit Domitian ose në kohën e Trajanit në moshë 87 vjeç. Reliket e tij së bashku me ato të Shën Jakut u mbartën në Rom e u vendosën në kishën e apostujve. Noshta për këtë arsye kisha i përkujton të dy apostujt në të njëjtën ditë.
Shën Jaku, të cilin Shën Marku ungjilltare quan i vogli për të dalluar nga vllau i Gjonit me të njëjtin emër, hyn në skenën e historisë së kishës si i peshqeve i Jeruzalemit pas martirizimit të Jakut të Madh në vitin 42 dhe pas largimit të Shën Pietrit nga Jeruzalemi. Figura e Shën Jakut bëhet e njohur përmes enciklikës që u pati drejtuar të gjitha bashkësive të krishtera. Në këtë letër ka qortime që tingëllojnë aktuale edhe për ne sot. O ju të pasur, shkruan Shën Jaku në letrën e tij, qani me lot për mjerimin që do t'ju bjerë mbi kohë, i Jahakut, e cilin ju u a keni ngrënë punëtorvet që kanë ndjelur arat tuaja. Ngrezërin e kërkon gjyq para fronit të Perëndis.
Sipas të dhënave që vijnë nga historiani hebre Josef Flavio, Shën Jaku vdiqi mbytur me gur ndërmjet viteve 61-62 nga kryeprifti Anani i dytë, që përfitoi nga vdekja e prokurorit Festo për ta zhdukur i peshqvin e Jeruzalemit.